host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Nejdříve vám představím dámu Monika Matulová. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Ředitelka Centra duševního zdraví pro děti.
Pro děti, ano.
To pro děti je asi s větším důrazem, protože termín duševní zdraví, ochrana duševního zdraví, a tak to se teďka skloňuje v posledních letech často. U dětí stále a stále víc a častěji. Co všechno vlastně děti řeší v tomhletom současném světě?
V tomhletom současném světě. Je to takové velmi pestré, protože děti máme od narození až do 18 let podle české legislativy. S problémy u dětí v našem dětském centru duševního zdraví se setkáváme v takové jako široké paletě. Často to už jsou děti třeba prvostupňové, to znamená od první třídy do páté třídy, kde nějak mají problémy v tom školním prožívání, v začlenění nebo v tom adaptovat se. Potom se to přelívají do toho pozdějšího věku, kdy děti řeší třeba často ten well-being, najít si toho kamaráda. Dneska to mají takové hodně složité vůbec v tom, aby se někde setkávali, aby někde fyzicky trávili spolu čas, protože se nám ten jejich život přesunul do online prostředí, což samozřejmě se podepisuje na tom jejich prožívání a chybí jim ty vztahy, protože to je základní potřeba všech dětí začlenit se do stejně starých vrstevnických kolektivů, což jim ten online svět bere. Takže hodně často trpí tím, že nemají kamarády, že si je neumí najít, udržet, a samozřejmě se to propisuje nějak do toho jejich duševního zdraví. K tomu jsou ještě vysoké nároky často ve školách, aby zvládali to učivo. Někdy jsou to fakt jako velké kvanta. Děti mají pocit, že selhávají. Často i to naše školství je pořád vedeno hodně výkonově. Ztrácí se tam ta individualita. Chybí takové fakt jako vztahy a práce na tom, aby ten kolektiv fungoval, aby se začlenili i někteří ti jedinci, kteří nejsou úplně tak pro ty děti přijatelní, něčím se odlišují, protože to děti v tom věku řeší, chtějí být všichni stejní. A když nejsou, tak je to pro ně třeba i zdroj potenciálního ohrožení, kdy můžou být třeba terčem šikany, což se taky někdy stává. A dneska se to často řeší, takže takovou největší oblast vidíme v té problematice u dětí právě spojenou s tím fungováním ve školním světě.
Já se s tím potkávám taky a ve zvýšené míře teď v té současnosti, když to srovnáme s naším dětstvím. Jak to vzniká? Z čeho to vzniká? Ten tlak, vy jste tu zmínila, jsou velké požadavky, ty děti jsou dneska přezaměstnané. Myslím se, že i rodiče na ně kladou ty nároky, musím mít to nejlepší dítě, protože pro ně chci tu nejlepší školu a tedy dostáváme se do toho bludného kolečka.
Já myslím, že to je takové hodně komplexní. Já nad tím taky někdy přemýšlím, protože jsem sociální pedagog vzděláním, takže mě to hodně zajímá, hlavně ty vztahy v kolektivech a v tom, jak jim tam je dobře. Já si myslím, že se to tak často posouvá věkem, že jak máme ty jednotlivé generace, tak když se podíváme třeba na typickou generaci poválečnou boomři, tak ti byli zatíženi tím, že si všechno museli vybudovat sami, museli všechno obnovit po té válce, tvrdě pracovali, byli zvyklí dát do všeho maximální úsilí, ale těm svým dětem už potom chtěli ulevit. A co máme jako další a další generaci, tak víc ulevujeme a ulevujeme těm dětem samozřejmě, jako aby jim bylo lépe, protože chceme pro ně to nejlepší. A myslím si, že někdy neklademe adekvátně dostatečně požadavky na to, aby ty děti zvládaly kompetence, které jim už náleží v tom daném věku. Takže na jedné straně je velký tlak ve školách, ten zůstal stejný po ta desetiletí, ale výchova se posunula tak, že často to vidím, že moc umetáváme cestičky těm dětem.
To je pravda, to je pravda. A na druhou stranu, potom tady je ta přezaměstnanost těch dětí, jako z kroužku do kroužku, ať umějí ty jazyky, prostě doučování a neustále ty děti jsou v tom záběru. Takže jo, umetání cestiček, ale zároveň vyvíjení tlaku tady na ten výkon.
Ano, protože chtějí, ať uspějí. Dnes ty děti hodně jsou tlačeny na to, aby se dostali na dobré gimply, a aby se potom dostali na prestižní vysokoškolské obory, aby se dobře uplatnili na tom trhu práce. Ta předchozí generace nebo ti rodiče, kteří víme, proč to chceme, ale na druhou stranu asi moc nenecháváme dětem svobodnou vůli se rozhodnout, a dneska už tak úplně neplatí, že to vzdělání je největším zdrojem příjmu. Dneska už se nám to stěhuje od těch bílých límečků zpátky k modrým límečkům, mm-hmm. kdo dostává jako hezký plat. Takže možná, jestli to není zase jenom náš úzus té naší společnosti.
Možná to bude k užitku s Monikou Matulovou, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Monikou Matulovou, ředitelkou Centra duševního zdraví pro děti. Teď jste to konstatovala v písni a to jsme teprve u školy. Kde máme to duševní zdraví? Jak do toho vstoupit? Do toho tématu.
Do toho tématu. Já bych možná představila, o čem dětská centra duševního zdraví mají být, správně podle tedy definic různých věstníků a toho, proč byly vůbec zřizovány. Jsou pro děti, které mají obtíže v duševní oblasti a ty se promítají do jejich fungování ve školní oblasti, v sociální oblasti. Tu sociální oblast můžeme pojmout jako celou rodinu, jako celé výchovné působení, jako třeba jejich volnočasové aktivity, všude, kde to dítě tráví ten čas. Mluvili jsme o škole, protože to je ta největší část dne, kde se to dítě pohybuje, ale samozřejmě je důležité i to, jak rodiče výchovně působí na ty děti, jak moc budují jejich odolnost, správně z tomu řekne frustrační tolerance, to znamená odolnost vůči takovým jako drobným selháním. To je taky jako součástí těch dětských center, aby vychovávali nebo edukovali rodiče ve výchovných stylech, které vedou k tomu, aby to dítě co nejvíc zvládalo fungovat samostatně a stal se z něho dobře fungující i v oblasti duševního prožívání, potom dospělý jedinec. Taky ty dětské centra duševního zdraví mají pracovat s dětmi tak, aby nebyly hospitalizovány v psychiatrických nemocnicích, mají být před stupněm, aby ta péče, protože ona dlouhodobě chyběla, tak je to takový mezistupeň mezi službami, které byly dostupné a službami té lůžkové psychiatrické péče a taky mají pracovat s dětmi po hospitalizacích, protože duševní zdraví je velmi široké a tedy nejsme tady pro děti jenom, které mají nějaké jako potíže s fungováním v kolektivech, s nějakou duševní pohodou, ale mají i závažné potřeby. Třeba je ten život až natolik nebaví, že zkoušeli jako pokusy o sebevraždu. Takže i pro tyto děti jsme.
Bavíme se o nějakém dopadu toho, v čem ty děti žijou? A nebo se bavíme opravdu třeba o psychiatrických diagnózách?
Celkově v dětské a dorostové psychiatrii, v klinické psychologii my dětem nedáváme diagnózy, protože se neustále vyvíjí a diagnóza může být uzavřena až v dospělém věku, takže to jsou spíš takové jenom predikce, ti lékaři tam vidí třeba směr, jak jim to může jít. V tom zdravotnictví to funguje na základě diagnóz, ale není ta diagnóza uzavřena u toho dítěte. Často ty problémy v oblasti duševního zdraví jsou takové jako fakt komplexní. Je tam vliv genetiky, je tam vliv toho, co si nese ta rodinná zátěž, ale i součástí může být právě nějaký transgenerační přenos různých výchovných stylů. Teď třeba můžu narážet na to, že se ještě u nás stále děti vychovávají tresty, což samozřejmě působí velmi negativně na to jejich duševní zdraví. Může se to propsat významně do nějakého sebepojetí, do toho, jak se ty děti potom nemají rády. Přijímá se tam hodně různých vzorců, takže toto třeba jako předáváme formou výchovy, nebo mnoho duševních onemocnění může být důsledkem právě nějakých jako nevhodnějších výchovných stylů. A pak se nám to přetransformuje, nějak se to zautomatizuje v tom prožívání toho dítěte a naučí se takové jako nevhodné copingové strategie, kterému ten život velmi komplikují. Takže to je takové široké. Něco je genetika, něco je výchova, něco je vliv part, něco je vliv těch vrstevníků, něco je vliv té zátěže a nejde říct, že by něco bylo úplně příčinou.
Kolik tak dětí v tom vašem centru vlastně máte v péči?
Možná bych ještě mohla představit, že teda jsme Dětské centrum duševního zdraví Bezpečný růst. Fungujeme v Bohumíně a jsme spádoví pro 3 obce s rozšířenou působností, a to Bohumín, Orlová a Karviná. Spustili jsme svoji činnost od ledna tohoto roku. Nyní máme těch klientů, a to jsou celé rodiny, takže 20 rodin, s tím, že jsme zmapovali potřeby už u nějakých asi 150 rodin. Do konce roku samozřejmě to bude narůstat mnohem, mnohem více.
Podobná zařízení vašeho typu vlastně nestíhají vůbec uspokojovat tu poptávku, protože těch dětí je neuvěřitelné množství. Může v tom sehrát roli taky ta pauza, kterou způsobila pandemie?
Myslím si, že to je velká příčina, proč teď ty čísla máme mnohem vyšší, než byly před. Jsme vzali těm dětem možnost vůbec růst pomocí těch svých vrstevnických skupin a té socializace. Často se to dotklo dětí v první, v druhé třídě, ano, které potřebovaly se naučit fungovat. Teď jsme je postavili, posadili za ty obrazovky, takhle jsme je izolovali od sebe a pak jsme po nich najednou chtěli, aby zase začali fungovat. Není možné, aby jsme si mysleli, že se jich to nedotklo. Oni to slyšeli, oni ty zprávy viděli, oni byli vyděšení, vystrašení. Nikdo nevěděl, co to znamená, ne jak dlouho to ochromí svět, kdo je v ohrožení života. Vlastně jsme jim takhle i narušili jejich základní potřebu bezpečí.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Monikou Matulovou, ředitelkou Dětského centra duševního zdraví, si povídám tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Je těžko asi označovat, které z těch období vývojových je nejvíce křehké, protože malé děti mají své první třída, to je jako pekelný zlom i pro ty rodiče, nebo nástup do školky. A pak tu máme těch náct a tady se vlastně dějou věci, když se budeme bavit třeba, nevím, o hledání vlastní identity. Taky témata, kterými my jsme nebyli dotčeni a najednou jsme s nima konfrontováni. Jak je vysvětlovat třeba i těm, kteří s těmi dětmi žijí? Myslím si, že práce s těmi rodinami, to je ještě podstatnější.
Ano. Práce s rodiči nebo se zákonnými zástupci je fakt vždycky alfa a omega. My nepotřebujeme až tak měnit to dítě. My potřebujeme pracovat s těmi rodiči, aby se vzájemně sladili, aby se pochopili, uměli spolu komunikovat, že se vymezují děti vůči rodičům, je to v pořádku, dítě, které je hodné v pubertálním věku, tak tam je to vždycky nějakým...
To se vyboulí jinde a jinde.
Ano, přesně. Dítě musí revoltovat, holky se musí vymezovat vůči maminkám, aby si našli svoji vlastní cestu. Někdy je potřeba rodiče popohnat k tomu, aby přijali, že jejich dítě se věkově posouvá, že z něho za chvíli bude dospělý jedinec, už potřebuje to dítě dostatečně vymezovat prostor, dávat mu ty kompetence, osamostatňovat ho a nebrat ho pořád jako tu malou holčičku, vystrkovat víc do toho světa, což dříve byla často úloha tatínků, aby je naučili, jak funguje ten okolní svět, jak ten muž má fungovat, takže to jsou takové, třeba podle Chvály a Trapkové, různé trajektorie vývoje synů a dcer a mají je vyvést do té dospělosti.
No, vy teď mluvíte o tom modelu, který zní zcela logické, ve kterém jsme vyrůstali všichni, naše boomří generace, ale teď tady najednou máme nové pojetí toho světa a i té bytosti, a sice, že nechme tomu volnou ruku, ono může být, kým chce být. A já nevím vlastně, jak to definovat. Tlak na to, že proč bychom měli klukům vnucovat mužský model, když třeba on se může rozhodnout být čímkoliv, třeba tramvají nebo kočičkou, já nevím. A to teď nenastřeluju, to je prostě jako cituju z reality.
Ano, i s tím se setkáváme, je to realita. Často je to o těch hranicích. To, jak jsme se bavili, že čím jsou jako mladší ty generace, tak tím mají pocit, že dětem to chtějí dělat jednodušší. Dovolí jim všechno. Ale to dítě má ten svět jednodušší paradoxně v tom, když jasně zná hranice, limity, když ví, co může, co nemůže, co se od něho čeká.
Že má nějaký řád.
Tak, že má nějaký řád, režim a hranice. V tom ty děti jsou bezpečné, nemusí tolik potom zkoušet, takže se snažíme takhle ty rodiče provázet, aby to dítě se cítilo bezpečně. A když má takhle nastavené to prostředí a tak jako musíme se s těmi dětmi bavit, musíme jim vysvětlovat mnoho témat. Dneska je ten svět tak divoký a tak pestrobarevný, že ty děti se v tom ztrácejí. Každé dítě je tak individuální, pobralo geny po různých předcích, je formováno, má jiný temperament, má jiné kamarády. I kdybyste měla 10 dětí, tak každé dítě bude úplně jiné. Ale to nefunguje, pokud nemám vytvořený vztah s tím dítětem. Když si vzájemně rozumí,
důvěřujou.
To je neskutečná alchymie.
To nahlížíme do něčeho, co je tak velmi křehké a může být v zápětí obrovským terčem jako kritiky a útoků a podobně. Vrátím se k tomu, čeho jsem se dotkla, kdy se děti najednou začnou hledat a teďka už máme být tolerantní vlastně jako vůči úplně všemu. Tak když se někdo cítí být kočičkou, tak přijde oblečený jako kočička a vyžaduje, aby ho takhle všichni respektovali. I v té škole já vím, že mnoho pedagogů řeší podobné věci a že rodiče přijdou s tím, přeju si, abyste respektovali, že moje dítě teď momentálně má období, kdy je kočička. No, jako potkáváte se s tím?
Potkáváme se s tím, s kočičkou, s rybičkou. Ne, že běžné, ale ano, vyskytuje se to. A já to vnímám, že to je zase o tom, že dětský svět je imaginární, je hravý, takže
ale
ano,
bavíme
pojďme
se třeba
si
o střední
hrát.
Škole.
Aha, jo, to si myslím, že právě už od malých dětí bychom měli s nima pracovat ve smyslu, toto je hra, toto může být doma.
Běžné a jak pracovat je něco. S 12-letým?
No, to už je těžké, protože výchovně, co nezvládneme do příchodu puberty, to už velmi těžko ovlivňujeme v pubertě. Bo často se říká, ale dítě z toho vyroste. Často nevyroste. Oni od malinka fungují podle toho, co vidí. Už v těch malých hlavičkách si selektují. A to je strategie, která vychází. A to je strategie, která nevychází. A buď jim to potvrdíme, že to je v pořádku to chování, nebo přijmeme nějaký důsledek, nebo nějak to s ním probíráme, korigujeme, tak tím pádem mu říkáme, ne, toto není vhodná tato strategie. A už odmala právě budujeme to, co to dítě vnímá. Aha, to je v pořádku, aha, to není v pořádku.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si stále povídám s Monikou Matulovou, dámou, která se potkává s dětmi různého věku, tedy od narození do 18, protože to je věk dítěte, v Centru duševního zdraví pro děti. Už jste si někdy v té práci ocitla v situaci, kdy jste si nevěděla rady?
V těch centrech duševního zdraví pro děti je tým odborníků. To dítě s tou rodinou prochází komplexní péči. Je tam dětský a dorostový psychiatr, je tam klinický psycholog, máme tam psychiatrickou sestru, rodinnou terapeutku, která umí pracovat s celým rodinným systémem, máme speciální pedagogy, celý komplexní případ toho klienta, té rodiny probíráme v tom týmu a každý ze svého úhlu pohledu vnímá, co by ta rodina potřebovala a jestli to opravdu zasahuje do toho duševního zdraví. Takže můžeme takhle komplexně uchopit potřebu toho dítěte a společně na tom zapracovat.
Jak si vás vlastně nacházejí? Přijde rodič nebo dítě samo nebo jsou k tomu ještě i nějaké jiné cesty?
Jelikož jsme jak sociální služba, tak zdravotní služba, tak máme vymezeno fungování podle zákona o zdravotnictví, musíme vždycky pracovat se zákonnými zástupci. Takže dítě nás může vyhledat samo, může za námi přijít a my se budeme snažit ho namotivovat k tomu, aby oslovilo i rodiče, protože někdy se stává i toto. Někdy ty děti nechtějí, aby rodič o tom věděl. Je to potom o tom nějak se o tom pobavit, jestli je možné toho rodiče do toho zapojit. Nebo to třeba je spíše na krizové centrum, které může anonymně pracovat s dítětem a není tam ta povinnost rodiče informovat a zapojovat do té péče, ale stejně tak se na nás třeba anonymně můžou obracet sociální služby, často se na nás obrací orgány sociálně právní ochrany dětí a školy.
Vy jste o tom mluvila, že je potom spousta typů projevů, mají ještě jako ten nástroj na sociálních sítích, kde se navzájem hecujou a podléhají různým vlivům velmi škodlivého působení predátorů a tak dále. Co je převažující, já nevím, převažující způsob, jak se sebou nakládají?
Toho nějakého vyrovnání se. Sociální sítě, všechny ty online hry, které už mají naprosto prvky gamblingu a jsou koncipovány tak, aby se tam produkovala závislost, nějaká dopaminová smyčka se tam podporuje. To, jaký obsah mají děti k dispozici, i to, co vůbec je, nebo jak snadno je dostupný darknet, jak brzo třeba malé děti přijdou už k pornu. Je to úplná džungle. Tím, jak to není legislativně ošetřeno a uchopeno, naprosto chápu, proč třeba Austrálie a možná i Francie jdou cestou zákazu používání sociálních sítí u dětí do 15-16 let. Je to možná řešení, že to takhle uchopíte, protože mnoho rodičů se v tom nevyzná a nejlepší přístup je podle odborníků, že bychom fakt měli být průvodcem těm dětem a vysvětlovat jim to, pracovat s nějakými rodičovskými zámky. Pro děti jsou digitální nomádi, pro ně je to zcela běžné. Za mě je to obrovský jako nonsens, co je možné.
No a jako odborník byste viděla cestu v čem třeba?
V kombinaci. Primární prevence je fajn, ale ne vždycky nám pomůže.
Ono si tak hezky hraje v tom pokojíčku a prostě nezlobí vůbec. Ony ty děti totiž fakt nezlobí.
Nezlobí, ale co jim tím způsobujeme ve fungování toho mozku? Neurologové se obávají, že tyhle děti ve 40 budou velmi zasažené různými neurokognitivními onemocněními. Vemte si, že to dítě potřebuje rozvíjet úchopy, potřebuje rozvíjet hemisféry obě dvě, potřebuje neustále mít něco v rukou, zkoušet terén, něco vyrobí, tak tím se rozvíjí i ten mozek. A tím, že my mu dáme do rukou jenom ten telefon, kde prostě používá jenom dva palce, co děláme s tím zbytkem úchopu? Hmm.
Hele, když to umíte takhle vidět vlastně dopředu, co to všechno může sebou nést, jak se s tím člověku žije, když je vědoucí? Tak. Máte strach z toho, co bude s lidma?
Já se tak uklidňuju takovou teorií, že vždycky ten vývoj v lidstvu jde od jedné zdi ke druhé. A pak se ty dva extrémy spojí a vznikne zlatá střední cesta. Bavme se spolu, dělejme, co nás baví, a to je ten směr, a doufám, že tam taky jako se taky posuneme časem.
Strašně rychle utíká čas, když člověk zabředne do tohoto tématu, protože ono je velké a neuchopitelné. Co vám můžu popřát?
Asi hodně sil a zdaru. Ta služba je kombinací dvou úhel. Hrát jak ze sociálního, tak i nějak jako ze zdravotního toku, a v současné době všechny sociální služby byly paušálně zkráceny. Je to pro nás výzva finančně to teda jako ustát a nastavit tak, aby to bylo samostatné, soběstačné.
Já bych vám popřála co nejméně klientů, to nevím, jako jak dalece je žádoucí, ale asi je.
Je, já bych nám to taky přála.
Dobře, moc děkuju za tuhle tu chvíli s Monikou Matulovou. No, byla užitečná, díky moc.
Děkuju, nashledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.